Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så då satt det där liksom, okej, hur många år har jag liksom? Hur ska jag leva livet hvis jag har 2 år? Hvis jag har 10 år eller hvis jag har 25 år? Och då var jag bara nött för att gå in och tänka det värsta. Jag måste liksom gå in, vad ville jag gjort då? Hvis jag bara hade 2 år igen. Fokus blev väldigt på att skapa en bäst möjlig vardag.
Det blitt oktober straks, og måneden for Rosa Sløyfaksjonen, hvor det litt ekstra fokus på brystkreft. Ukens gjest Monica Lund Oster. Hun fikk brystkreft som nyskilt og med 2 små barn. Senere spredde kreften seg. Og hvordan forholder man seg da til livet og døden, og hvordan snakker hun om sykdommen med barna sine? Monica har gitt ut boken «Når livet blir trist», som handler om nettopp det, og hun tror at åpenhet gjør det vonde litt mindre farlig. Dessverre er sannsynligheten ganske stor for at vi enten selv opplever noe trist, eller blir rammet av sykdom, eller at vi blir pårørende. Og derfor velger jeg å ha en episode om liv og døden denne sesongen, for en del av det å være glad i noen er at vi kan miste dem. Og derfor tenker jeg at det viktig å sette pris på de vi glad i hver eneste dag, og alle har vi ulikt kjærlighetsspråk. Selv jeg god på komplimenter og klemmer, mens andre gode til å gi gaver eller gjøre tjenester. Først i episoden får vi høre Monikas historie, inkludert en del snufsing fra min side. Og etter det snakker vi om det å være pårørende. Hva kan vi gjøre for å være mer til stede for de som syke eller har det tøft, og familien deres? Og tipsene Monica gir oss enkle. Som hun sier, si noe, samme hva det om så bare du sier at det vanskelig å skulle si noe. Du finner meg på saralossus.no og som saralossus på Instagram og Facebook. Jeg også fast spaltist i magasinet Camille og på camille.no, som må sies en annonse. Og så takk til min nye tekniker Tommy fra Podmaster som fikser lyden. Og Monica sin fine bok heter altså «Når livet blir trist». God lytt. Hallo Monica, velkommen til Ingefær.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det så hyggelig at du vil gjeste mitt bittelille studio, eller kanskje ikke så lite, men som passer lite.
Det veldig stas. Jeg har vært fastlytter av Ingefær lenge, og har lært så masse, og anbefalt det så mange, så... veldig, veldig stas for meg å få lov til å være her i dag.
Det synes jeg veldig hyggelig. Helt ærlig så har jeg både gledet meg, og så har jeg gruet meg litt til samtalen i dag, fordi historien din så sterk, og det jeg har lest av boken din, og livet blir trist, og foredraget som du holder, så har jeg fått, og det jeg har hørt av Siri Abrahamsen, fordi boken din gitt ut på hennes forlag. Så jeg har så respekt for deg som menneske, så jeg håper at jeg skal... få det frem da. Men jeg tenkte at vi kan begynne med historien din, rett og slett, fordi den begynner med da du har 2 ganske små barn.
Ja, da skal vi tilbake til 2013. Da var barna mine 2 og 4, Ella og Markus. Jeg hadde nettopp blitt skilt. Begynte å komme litt sånn klar for å komme videre i livet, var på en bra plass. Hadde en veldig bra arbeidsplass. Var daglig leder av treningssenter, personlig trener, gruppeträningsinstruktör, hade ett fantastiskt team och ett otroligt positivt arbetsmiljö med sköna medlemmar. Jag bara gläder mig verkligen till att gå på jobb varje dag. Så hade jag också en ett bröst som bynt som jag följt hade blivit lite större än andra. Som blev mer och mer tydligt att vart som jag var färdig med amming och bynt att gå lite ner, jag brukade lite tid på att gå ner i vikt igen så blev det tydligare och så tänkte jag, detta har jag lust att checka ut och när jag först vill checka ut något så går jag gick jag till Aleris och beställt en timme där så fick jag det fort. Så måndag 4 februari 2013 så kom jag in dörren på Aleris rätt från gruppteamet våt i håret hade deltagarna mina hade sagt var får all energin din fra? Följt mig kämpefrisk och gick ut dörren som kräftpatient. Så det var ett kämpechock. Jag hade liksom hade inte sett en komma för de alla sa att det är så vanligt att ha lite så jag hade på något sätt bara lust att checka ut för säkerhets skull då. Så då var det ganska rask process egentligen in på sjukhuset. Första skritt var operation. Så startade cellgift i 6 månader och så var det strålning 25 behandlinger med stråling varje dag i 5 veckor. Så det var tufft, men jag hade en fantastisk mamma som bor i Ørsta, men som bare uten at jeg tenkte å spørre, bare sa, jeg kommer ned, og så flyttet hun inn hos meg under cellgiftbehandlingen, og var der til stede under, og det var veldig, veldig godt, fordi den første behandlingen var veldig tøff, det er jo stor forskjell på hvilken cellgift man får, den første var veldig tøff og slo meg helt ut, så jeg hadde en uke der jeg egentlig ikke fungerte så veldig bra, og så hadde jeg 2 uker, det var 3 uker syklus, 2 uker der jeg kunne fungere veldig bra. Jeg følte at hun kanskje klarte å snu en tøff tid til å bli en fin tid med barnebarna for henne da. De, selv om det sikkert var en stor omveltning fordi at jeg plutselig var litt stedet, så hadde de masse tid med mormor plutselig, og det, så jeg følte at vi kom oss veldig greit gjennom den tiden. Så hadde jeg også en stor fordel med at jeg var i god form når jeg ble syk, og jeg visste, jeg hadde vært på et foredrag med Aktiv mot kreft, vi samarbeidet med de på treningssenteret, så jeg visste liksom viktigheten, betydningen av å holde seg i form gjennom trening, og det jeg veldig glad for, fordi jeg gikk inn i dette med en ambisjon om å være så aktiv som mulig, prøve å holde formen, men jeg tenkte at behandlingen kom til å svekke meg, men det eneste jeg kan gjøre for å holde meg noenlunde oppe er trening, det er den som kan motgjøre trening og et relativt greit kosthold. Så jeg gikk inn i det med gode intensjoner. Jeg startet ukene før operasjonen, så løpte så mye jeg kunne for å bare prøve å løpe meg opp og bare nøyt og liksom kunne, for jeg var jo frisk, jeg følte meg jo kjempefrisk, jeg hadde jo ikke noe vondt eller noe sånt, så da liksom trente masse, og så blir det jo en litt sånn passiv periode etter operasjonen, for da skal du hvile og sånn, så merker man jo at bare da så begynner formen å dale litt, og så klarte på, altså de første cellgiftkurene der jeg var helt, så måtte jeg bare akseptere at ok, denne her første uka her, så er det ikke vitsig å prøve å gjøre det, da får man bare komme seg igjennom disse dagene. Og så var det akkurat som at man bare knipset, så var man nesten som seg selv igjen etter cirka 4-5-6 dager. Og da kunne jeg prøve å være litt mer i aktivitet igjen. Selv om jeg gikk inn i det med gode ambisjoner og intensjoner, så ble jo formen min mye svekket, det ble den. Men når jeg fikk komme i gang, når jeg kom i gang med stråling, så tenkte jeg, ok, nå må jeg i hvert fall bruke denne stråleperioden som motivasjon til å komme i litt bedre form, da, for da skulle jeg til og fra Ullevål hver dag, og så er jeg veldig glad i Tessa Sørensen kaller det for transporttrening, og jeg synes det er så fint, jeg har alltid vært glad i det, og nå så var det, liksom ble transporttrening veldig veldig bra for meg, da bruker jeg den motivasjonen det med å ha en fast avtale, gå eller jogge hver dag 12 kilometer i 5 uker, og i starten så vet jeg at jeg hadde helst ikke snudd hvis jeg ikke hadde hatt den avtalen, så det hjalp meg virkelig til å komme hjem om. Og ambisjonen min var jo bare at jeg skulle prøve å ikke komme i dårligere form, men det jeg opplevde var jo heller at for hver tur nesten så ble formen min bedre og bedre. Jeg brukte kortere og kortere tid, og treningsgleden bare vokste og ble helt enorm utover den stråleperioden. Så det var en liksom aha-opplevelse som personlig trener å merke hvor mye kroppen vår takler selv i en så utsatt posisjon, da, hva kroppen vår i stand til å tilpasse seg. Så jeg har blitt enda mer glad i kroppen min etter den opplevelsen.
Og kanskje en større forståelse for å starte på null for
det sier jeg på dragen for selv om jeg var i god form når jeg ble syk, og selv om jeg hadde en indre drive og liksom hadde lyst, så kjente jeg jo etter hvert at sofaen igjen ble mer og mer fristende, og at på et tidspunkt som det sa jeg til meg selv at, vet du hva, hvis ikke du tar tak og sparker deg selv i rumpen, så kommer du ikke til å klare å komme deg opp igjen. Jeg kjente at jeg bare ble tyngre og tyngre ned i den sofaen. Og det var skikkelig tungt for meg også å komme i gang igjen. Og noen dager så, når jeg først kom meg opp og ut og hadde tenkt å løpe litt, så føltes det kjempebra i 5 minutter. Og så var jeg helt ferdig. Og da ble det også veldig viktig for meg det med å lære seg å senke forventningene. At man kan si til seg selv, vet du hva? Du klarte 5 minutter, bra. Kanskje i morgen klarer du litt mer, eller uansett, de 5 minuttene var gode. Mm. Og så setter man pris på det man klarer, og ikke fokuserer på det man ikke får til. Det ble veldig viktig. Prøvde å være min egen PT, prøvde å tenke, hva ville jeg sagt til en PT-kunde i denne settingen? Og så prøvde jeg å si det til meg selv, og bli litt flinkere til positiv selvsnakk.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men så du kommer egentlig, altså etter, for etter som jeg har forstått, så kan cellegift, altså det dreper jo ikke bare kreftceller, det dreper jo veldig mye annet. Mm. Og det kan få en del langtidskonsekvenser for mange. Mm. Sånn at det er, jeg husker ikke hvor mange, det er 1 av 3 kvinner som har opplevd brystkreft som får senskader av behandlingen, at man blir trøtt eller sliten og sånne ting. Men det som skjedde med deg var at du var frisk en periode, og så fikk du tilbakefall også. For det er det også noen som får.
Mm. Eller vi kan kalle det skille mellom tilbakefall, som er en ny type kreft som kan kureres,
ja.
Og spredning, som er, da har de originale kreftene spredt seg til et annet sted i kroppen, og da er det ikke lenger kurerbart per i dag. Så det kan være viktig å skille mellom de to.
Ok, ja, det er bra å vite.
Og den første gangen jeg fikk kreft, så selv om det var et stort sjokk, så visste jeg at sjansen var så stor for at det skulle gå bra, at jeg gikk aldri dit. Jeg tenkte bare at faktisk etter de hadde fjernet brystet og tatt bort kreftcellen, så tenkte jeg bare, ok, nå er kreftcellene borte, nå er jeg frisk, jeg skal gjennom en behandling, men det er bare for sikkerhets skyld. Så jeg hadde et veldig, jeg tror at jeg er heldig, jeg har en evne til å ganske raskt, eller så har jeg lært, jeg vet ikke, men jeg klarer ganske raskt å akseptere det som jeg ikke kan endre, og så fikk jeg ganske raskt fokus på hva kan jeg gjøre noe med. Så var jeg da, som du sier, så følte jeg var frisk og gikk tilbake i jobb. var heldig å slippe unna så mye senskare. Jeg har fått litt lymfedem I en arm, som ganske vanlig etter at man fjerner lymfene. Har strevet litt med konsentrasjon, og kunne merke at jeg følte meg kjempebra fysisk, men når jeg skulle sette meg ned foran PC-pulten min på jobb, og sitte der og konsentrere meg om kanskje litt sjelige ting, eller tall, eller noe som var gøy også, så var det vanskelig å holde fokuset, at jeg strevde litt mer med den. Og da ble trening en sånn meditasjon for meg, fordi at jeg følte at når jeg løpte, så kjente jeg bare at tanken akkurat bare, de kom så mye lettere til meg, eller jeg fikk på en måte et slags fri minutt, eller ja, så treningen var veldig viktig I den fasen også.
Men hva skjedde så? Altså, fordi jeg har lest et intervju med deg hvor du sier at du har fått de kjipeste beskjedene når du har følt deg mest på topp.
Det sant det. Jeg var jo allerede klar for å komme videre I livet når jeg ble syk, og jeg følte meg aldri så veldig syk som det kanskje kan høres rart, så jeg var jo overklart for å komme I gang med å date, og liksom, jeg hadde så lyst til å komme videre I livet mitt. Men akkurat det var litt skummelt også, fordi selv om jeg på mange måter har følt at denne prosessen hadde vært gjennom, hadde gjort meg både sterkere og klokere, og ja, at jeg hadde lært mye, så følte jeg også at det var så mye overfladisk I samfunnet. Liksom, hvis man gikk på en, hvis man var på Tinder eller på Sukker eller på en date, så følte jeg at det var bare svups videre til neste, hvis det var en liten ting som var feil, og der var jeg med en halvferdig pupp, og masse arr og kort hår som jeg ikke helt kjente meg helt igjen I speilet I. Liksom, det var nesten vanskeligere den prosessen når man skulle embrace liksom, den her korte sveisen som vokste ut I en evighet enn det var når man ja, var midt I det på en måte. Etterpå når alt skulle være så vanlig, så var man ikke den samme vanlige, og man skulle på en måte igjen. Det var egentlig en litt vanskelig prosess, men I hvert fall. Så fant jeg Christian til slutt da. Han skilte seg veldig ut ved å være trygg på seg selv, gode verdier, elsket å prate og elsket å lytte, og ble absolutt ikke skremt av min historie. Og vi begynte ganske snart å se for oss I en fremtid sammen. Vi skjønte ganske fort at det skulle være oss. Så var trening og reise, det var en veldig sånn felles passion for oss, og vi dro med ham på trening, og han dro med meg I snowboardbakken, lærte meg å stå på snowboard, som involverte en del pinlige opptredene I barnbakken, men som bare var, ja, ga en skikkelig god flow-følelse etter hvert når vi kom til gang. Og så begynte jeg å få vondt I en hofte, og trodde at det var snowboarden som var skylden for det, I tillegg til kanskje litt mye trening, så jeg tenkte ikke I de banene I det hele, at jeg var helt sikker på at dette her en idrettsmedisinsk ting som bare enten må gå over, eller som... Men til slutt gikk jeg til NYMI. Der ble det rekvirert MR-bildet, og kom tilbake til han rett etter påske, første dagen etter påske I 2016. Da var det planleggingsdag I barnehagen, så jeg hadde med Ella på timen, fordi jeg fryktet jo ikke at det skulle være noe farlig. Men da snur han bare PC-skjermen mot meg og sier at beklager, liksom. Her masse hvite flekker på skelettet ditt I rygg og hoft, så dette kan ikke jeg gjøre noe med. Jeg må sende deg videre til Ullevål.
Hvordan det å få den, for da var Ella kanskje 4 år eller sånn?
Ja, Ella var 4-5 år.
Ja, så min yngste, men hvordan det å se de flekkene uten å tenke på det med datteren sin I rommet?
Jeg tror, altså, jeg kommer aldri til å glemme den dagen, for å si det sånn. Jeg hadde Ella som satt på fanget. Jeg reagerte ikke sånn kjempesterkt umiddelbart. Tårene bare rant stille. Hun satt med liksom ansiktet ifra, men så meg ikke, så tårene bare rant. Og i tankene mine, det første jeg tenkte var jo bare, hva kommer dette til å innebære? Liksom, jeg bare klemte henne tettere inn til meg. Og det var jo sikkert den første tanken min at jeg kan ikke miste dere. Og I tillegg så begynte det å tikke inn melding fra Christian. Han visste at jeg skulle på den timen. Ingen av oss var veldig redd for at det skulle være, som sagt, noe alvorlig, men når han da ikke fikk svar, jeg klarte ikke å svare. Vi dro bare rett videre til Ullevål med Ella, og der kom jeg liksom gråtende i korridoren med henne med det lille rosa tilskjørtet, og fikk veldig god hjelp av de. Der er det en veldig søt sykepleier som satt seg ned med oss, og jeg måtte bare få, for den legen på Nime kunne ikke gi meg så mye svar. Han sa, dra hjem, så skal de ringe deg fra Ullevål. Jeg bare, det skjer ikke. Jeg må ha svar nå. Så jeg dro dit, og så fikk jeg snakke litt mer med henne. Og så var det veldig sånn at jeg klarte å ordne en time allerede dagen etterpå med en onkolog som har vært min faste onkolog siden. Men i forhold til Christian, så til slutt så fikk jeg bare svart han at kan vi møtes hjemme hos meg? Og så
da skjønte han at det ikke var.
Og ja, det var en tung dag, altså. Og jeg tror det første jeg sa til han var liksom at det er ikke dette her du har sign up for. Liksom, jeg skjønner veldig godt hvis du ikke vil være med på dette, selv med tanke på hans barn. Han hadde to barn, jeg hadde to barn. Men det ville han ikke høre på da. Han var veldig fast bestemt på at det var sånn way back for han.
Jeg gråter.
Så ja, det var en veldig, veldig tøff dag, det var det. Men etter den dagen så fikk vi ganske mange gode beskjed da. Vi fikk beskjed om hos onkologen etter hvert som vi fikk tatt mer prøve, at det ikke var spredning andre steder enn i skjelett, og at det var en hormonfølsom type samme som jeg hadde hatt før, som kunne holdes i sjakk med antihormonbehandling, og at det fantes flere verktøy for å holde det i sjakk, som han sa da. Så vi, fra å være veldig nede, så gikk vi ut av legetimen litt mer sånn oppe. Og så fikk jeg masse meldinger fra venninnene som sa, vet du hva, jeg kjenner noen som har levd med dette i 25 år og 18 år. Og det var utrolig godt å få det håpet, men samtidig så hadde legen liksom sagt, jeg kan ikke si hvor lang tid, men jeg ba ikke om noen tid heller, men han sa, jeg kan holde det i sjakk, jeg vet ikke om det blir 2 eller 10 år. Så da satt det der liksom, ok, hvor mange år har jeg liksom? Hvordan skal jeg leve livet mitt hvis jeg har 2 år? Hvis jeg har 10 år, eller hvis jeg har 25 år? Og da var jeg bare nødt for å gå inn og tenke det verste. På en måte, jeg måtte liksom gå inn, hva ville jeg gjort da, hvis jeg bare hadde 2 år igjen? Og det gjorde egentlig veldig godt å gå inn i det, for da fikk jeg fant ut at faktisk så ville det ikke spilt så stor rolle, fordi det viktigste ville jo være at barna mine skulle ha det best mulig. For at de skulle ha det best mulig, så trenger de jo ha masse venner og gode mennesker rundt seg, så det å ta de med ut av et miljø og reise verden rundt, liksom, det var ikke det som føltes riktig. Det viktige var liksom bare å sign opp som klassekontakt, arrangere ting for klass, prøve å skape et godt miljø rundt de, prøve å ha det hyggeligest mulig hjemme. Vi hadde en familie som vi skulle bygge, fokus ble veldig på å skape en best mulig hverdag, og jeg fant ut at den forskjellen ville ikke være så stor om uansett hvor mange år det ble, så var det det som var fokuset. Og da ble det litt lettere å gå videre. Jeg fikk litt ro i det.
For det utkrystalliserte seg veldig hva som var det viktigste. Mm. Det tenker jeg vi alle kan lære av.
Mm.
Fordi hvis man går i seg selv og tenker sånn, så vet man godt hva som egentlig er det viktigste. Men så bruker man kanskje litt mye tid på å bekymre seg for andre ting, eller være opptatt av hva andre syns eller noe, men så er det jo for mange da, flokken for eksempel, som er det aller viktigste, som vi kanskje i større grad, jeg skal ikke si noe bør eller må eller noe sånt, men kunne ønske at vi brukte mer tid på sånn som det dere begynte å gjøre da, i enda mer.
Ja. Så etter at jeg fikk gått inn i den, så var det lettere å gå videre, og i starten så startet ut såpass greit, liksom jeg fungerte greit på de medisinene som jeg startet på. Jeg fikk stråling mot det partiet som var vondt i hoften, så i starten så var jeg veldig redd for at ok, nå det dette som livet mitt, jeg har en hoft som ikke fungerer ordentlig, jeg kunne ikke gå uten å halte. Så jeg trodde at heretter så kommer det bare til å gå nedover, det var det som jeg trodde når jeg fikk den beskjeden. Men legen min sa, nei da, du bare vent, liksom, når du kommer i gang med behandlingen og får stråling, så kommer du til å bli bedre, og du skal tilbake på snowboard, og du skal tilbake, ja, altså, så han fikk helt rett. Det var en liten tøff periode med strålingen denne gangen var på andre steder i kroppen som påvirket meg. Jeg ble mye mer sliten og fikk ikke være så aktiv som jeg hadde vært sist. Vet ikke hva som spilte størst rolle, men i hvert fall så ble jeg mye mer sliten av strålingen denne gangen. Så jeg hadde en periode der jeg ikke var i hvert fall i full jobb. Jeg hadde noen perioder der jeg var litt uten jobb, men etter noen måneder så var jeg tilbake i 100% jobb og kunne ha gruppetimene mine og kunne stå på snowboard, og livet var veldig normalt igjen da. Føltes veldig bra. Så var med Kristian en tur i Firenze, hvor han fridde. Og da ble liksom livet veldig sånn, nå har vi fokus på oss og på på livet. Veldig fokus på det. Og beskjeden som vi fikk hver tredje måned var gode, så vi begynte å vende oss til gode nyheter. I tillegg så tok vi med barna på og vi lagde en stor plansje der barna kunne få skrive ting de hadde lyst til å gjøre som en familie eller som alt de hadde lyst til å gjøre det året. Og så brukte vi den som utgangspunkt jeg hadde solgt leiligheten min og flyttet inn hos Christian og bestemt meg for å bruke litt av det, den ekstra gevinsten vi fikk der til og reise litt. Så vi dro til Disney World, og vi dro til Legoland som de ønsket, og liksom, små og store reiser, da, små og store opplevelser som de og vi ønsket. Så vi hadde de to første. Siden legen hadde sagt fra 2 til 10, så tenkte jeg, ok, jeg skal i hvert fall bruke de her 2 årene veldig godt, og det gjorde vi virkelig, og det gjør vi jo fortsatt, men reisekassa kan ikke være like stor hele tiden da, det går ikke. Så vi gifte oss i 2017, har en helt fantastisk dag, og jeg dro på bryllupsreise til Hawaii, og det var også helt fantastisk. Og så 2 uker etter bryllupsreisen så satt jeg på kontoret til onkologen. Tilfeldigvis den gangen, da hadde vi ventet oss til de gode nyhetene, og Christian hadde et veldig viktig møte eller noe annet, så den gangen var han ikke med. Og så ser jeg legen komme inn døra og vente på at han skal. Han brukte alltid å si, dette ser kjempebra ut, med en gang å komme inn døra, sånt, for han visste hvor nervepirrende det var, så gjorde han ikke det denne gangen her. Så da begynte jeg vel å skjønne allerede at ok, det lover ikke så bra. Og så bekreftet han jo det ene satsen at jeg har dessverre ikke gode nyheter til det i dag. Jeg ser at nå har det utviklet seg i skjelettet ditt. Og da går jeg fra å være veldig normal til at det raser veldig en liten stund. Og så henter man seg opp igjen, og så tenker man, men ok, nå er det sånn det er, dette skal jeg ikke få ta ifra meg, alt det fine, liksom, så litt, noen timer, eller dager, jeg vet ikke hvor mye tid man trenger, der man litt down, og så kommer man heldigvis ganske raskt opp igjen, og jeg tror det har hjulpet meg veldig at det har skjedd både en veldig vond periode av livet, har skjedd parallelt med en veldig god periode av livet, det å ha Christian og barna, at vi har det veldig, veldig fint, det gjør det jo veldig mye lettere å gå gjennom dette, samtidig som det er enda vondere å forlate og miste, så det gjør meg jo veldig redd for jeg har jo en, jeg ønsker jo ikke på noe tidspunkt å måtte forlate dette.
Men så den nyheten han da fortalte betyr at nå går du på livs forlengende behandling, eller hvordan det? Det her det noe jeg ikke kan så mye om.
Nei, det kan jeg kanskje forklare litt bedre, at når jeg fikk spredning til skelettet, så forklarte legen at du vet sikkert allerede at jeg ikke kan gjøre det frisk, sånn at de har alt heter livsforlengende behandling når man har spredning. Mm. Men de starter med de mildeste medisinene, som da i mitt tilfelle var en type hormonmedisin, og så går de over til de tøffere. Nå har jeg liksom vært gjennom noen dårlige beskjed, prøvd gjennom noen medisiner, brukt opp hormonmedisinene mine, og så startet jeg for cirka et halvt år siden, når den siste hormonmedisinen ikke virket lenger, så anbefalte legen min meg å være med i et studie som på immunterapi og cellegift. Så jeg føler meg veldig heldig som har muligheten til å delta på det. Foreløpig så har jeg ikke vist noen veldig effekt, men de sier at det kan ta litt tid med immunterapi, så jeg velger å være veldig positiv. Jeg skal ta CT-bildet i dag, faktisk. Så det klart at de her kontrollene, de har vært ganske hyppige nå, det bare cirka en måned siden siste gang jeg hadde bildet, og i og med at det ikke helt er sikre på om det virker, så vil de sjekke ganske ofte, sånn at det blir jo en høy på en måte at livet vårt er ganske normalt, bortsett fra akkurat i denne kontrollperioden, da blir det veldig, da er det vanskeligere å legge det fra seg, da presser det seg veldig på, fordi at det er så, selv om jeg ikke kan gjøre noen ting fra eller til, og jeg jobber med meg selv med å prøve liksom å ikke la det stresse meg, men det er så utrolig viktig for meg hvilken beskjed jeg får, derfor så klarer man ikke å legge det bak da, når det nærmer seg.
Mm. Det skjønner jeg. Men jeg tenker på en ting i forbindelse med det. Altså, du skrev den boken Når livet blir trist, som handler om hvordan du har snakket med barna dine og barna til Christian om det at du har blitt så syk, og så er det Stella i boken som hovedpersonen, så det litt Ella, men sånn jeg forstår det, så liksom alle spørsmålene du har fått av barn rundt deg kommer ut av Stella sin munn, på en måte. For jeg har lyst til å snakke litt om både det å være voksen pårørende og barn, fordi enten, altså, alle lyttere av Ingefær og meg vil enten at det skjer noe alvorlig med oss, enten for å ha sykdom eller noe annet, eller ikke noe alvorlig, men noe veldig tøft, eller at en vi er glad i blir det. Så jeg har lyst til å lære mer om det å være pårørende, fordi det er så innmari viktig. Altså, den sosiale flokken er jo noe av det aller viktigste vi har i livet for å ha det bra. Altså, møtes face to face og sånn. Vi er jo flokkdyr som mennesker. Men så kan det være vanskelig når enten man selv blir syk eller noen blir syk, og vite hvordan man skal være en best mulig person. Da. For det kan jo være veldig skummelt når noen blir veldig syke, eller det syns. Også, pluss at man lever kanskje litt busy liv, og hvordan skal det her flette sammen. Men kanskje vi kan prate først om barn. Vi har satt og leste, nå skal jeg ikke bli rørt. Nå er jeg lett rørt, og som gravid i tillegg så blir man veldig, jeg blir i hvert fall veldig, uansett, jeg satt og leste boken din her om dagen, og det var så sterkt, altså, hvordan barna i boken, altså Stella, prater med mammaen, som da kanskje er deg eller en annen, om det å være syk og kanskje skulle forlate. Hvordan har de samtalene vært? Altså, hvordan står du i det som mamma?
Det er jo det som er det vondeste med å få dårlige nyheter. Det er jo at jeg må dele de med de som jeg er glad i. Og som du sier, ikke bare barna, men alle rundt. Men det kan vi komme tilbake til. Men den samtalen som boka er bygd på, den skjedde etter at jeg fikk vite at jeg hadde fått spredning til indre organ i tillegg til skjelett. Og da følte jeg at mitt langtidslivsperspektiv hadde jo vært liksom, har noen klart 25, så skal i hvert fall jeg klare det, jeg skal klare noe, så skjønner du. Men da følte jeg at da rivna det litt bort. Jeg har ikke tenkt på hvor langt det perspektivet mitt er, men det er nok ikke realistisk at det er 25 år. Så når jeg kom tilbake etter den legetimen der jeg fikk vite det, så var jeg veldig preget, altså jeg hadde det ikke så veldig ofte at jeg gråter faktisk selv, men da har jeg bare hulkegrått hele dagen. Jeg synes det var så tøft å få den beskjeden. Jeg hadde ikke forventet at den skulle komme så fort. Jeg hadde håpet at jeg skulle ha mye mer tid før videre spredning til andre organ. Så jeg satte meg ned. Denne dagen var det bare mine barn som var hos oss. Kristians sine barn bor hos oss annen hver uke. Så jeg satte meg ned med Markus Ella, og så har jeg lært en veldig fin måte å snakke med dem som jeg bruker. Det at jeg alltid kommer til å fortelle dere hvis det skjer noe nytt, og så kan dere ikke gå rundt og tenke på det, for vite at jeg alltid vil si ifra, ikke gå rundt og bekymre dere. Og for meg så var det en fin innledning. Husker dere at jeg alltid har sagt at jeg skal si ifra hvis det skjer noe nytt. Og så fortalte jeg hva som hadde skjedd, at i dag så ringte legen min og sa at jeg måtte komme inn for en ekstra sjekk, fordi at de var litt usikre. Og så jeg var inne, og så tok jeg noe sånn lyde, og så fant jeg ut at kreftcellen hadde kommet på et nytt sted i kroppen min. Og det første sønnen min spør om da, betyr det at du skal dø? Og så svarer han at det er ingen som tror at jeg skal dø nå snart, men det betyr kanskje at jeg ikke får så mye tid som jeg hadde håpet. Og uansett så er det jo ingen som vet hvor mye tid vi har. Og så var han litt sånn fornøyd. Da har han fått et svar, mens Ella er mye mer grublende og som trenger mer svar. Så hun begynte å regne eller på fingrene og spør, men kommer det til å leve til jeg er 20? Jeg husker selv hvor mye, men liksom, og så gikk hun ned bare, og så sa jeg bare at jeg kan ikke se, liksom, jeg forstår så godt at du ønsker svar på det, men det kan vi ikke vite. Men jeg forstår at du gjerne skulle ønske, eller gjerne ville vite det. Og så går det liksom enda, men kan du i hvert fall love å leve til jeg er konfirmert? Fordi at hun har akkurat vært i konfirmasjon og gledet seg til hennes dag. Og da måtte mamma være der. Så om jeg kunne love å leve. Og så begynte hun å telle på fingrene at okay, nå var 8 år. Så hvis jeg levde i 5 år til, da er jeg bare 13. Kan du i hvert fall love til jeg leve til jeg er 15. Så det var en tøffeste samtale jeg noen gang har hatt med de. Men det som jeg satt igjen med på var at den ble også veldig fin, fordi at jeg opplevde at de turte å stille spørsmål som, i og med at jeg har vært åpen med de, fordi det er kanskje annerledes når man har levd med kreft så lenge. Det har blitt en litt mer, det har nesten blitt naturlig for de å være i en krise. I hvert fall etter at jeg fikk spredning og leve liksom i en krise, sånn at da er det kanskje lettere å snakke mer åpent om det også, når det har vært en naturlig del. Men jeg tror at gjennom å være åpen, så sier man også til barna at det er greit å stille spørsmål. Du kan komme med det du lurer på når som helst. Og det opplevde jeg at mine barn turte å gjøre den dagen her. Så jeg på en måte skrev litt ned, eller noterte litt ned for meg selv etterpå hva de hadde spurt, for å ikke glemme det, bare for å ha litt for meg selv. Og så skjedde det at 4 dager etterpå så døde farmoren til barna. Og i alt det triste rundt det, så hadde de også så mange fine spørsmål, og jeg kjente at nå fikk jeg sagt veldig mye om døden som var godt for meg å si da. Og da ble denne boka til. Da ble Når livet ble trist til. Og jeg savnet en bok selv, fordi at vi brukte masse en bok som heter Skjem og Kasper, når jeg fikk kreft første gangen. Og jeg husker det var så fint å ha en bok og bare sitte og bla i og snakke rundt. Og jeg savnet en bok som var ærlig og ekte, og som også hadde bilder som man ikke blir skremt av å se på, liksom, som en bok som kan være god å ha også. Så jeg er veldig glad for at den boka har har fått de nydelige illustrasjonene av Vibeke som bare oser kjærlighet, og jeg føler også at jeg I boka har klart å fått frem at selv om det trist og et alvorlig tema, så det også veldig mye kjærlighet, både til livet og til hverandre. Og litt sånn gjemte teknikker til, som jeg har samlet opp underveis, som råd som jeg har fått av hvordan man kan snakke om med barn om ting, liksom, og hvor viktig det å være ærlig og uten å skremme, prøve å tilpasse til alder, men at man man kan jo få veldig lyst til å skjerme, for det gjør jo så vondt, men jeg tror at man ved å skjerme bare skape mer usikkerhet, at deres fantasi kan være enda verre enn det som sannheten, så ved at de vet, så kan de kanskje få litt mer ro rundt det. Og jeg tror også at med en så alvorlig diagnose som har, at den dagen når det blir enda mer alvorlig, skal si det, når, hvis man kan si at hvis man ser at det nærmer seg en fase der vi ser at det kortere tidsperspektiv, så tror jeg også at jeg har veldig mye igjen for å ha vært åpen eller hele veien, at den prosessen også vil bli enklere på en måte. Så, ja.
Jeg synes det så, i boken så sier Stella at når mammaen dør, så skal hun ta ut alle lekene og bare henge opp bilder av mammaen.
Ja. Så det var hennes mestringsstrategi, så det synes jeg var helt sånn at hun gikk liksom fra først bare litt spørsmål, og så begynte hun liksom å tenke sånn, mest, ok, hvis du dør, så skal jeg ta ut leken og henge opp masse bil. Altså, ja.
Men jeg kom til å tenke på noe en episode jeg har snakket med mormor om. For hennes far, altså min oldefar, døde under krigen av kreft eller hjerte, jeg husker ikke helt, men på den tiden så var det ikke så vanlig å hverken involvere barn, og i hvert fall ikke ha det med I begravelsen, og hun var kjempetett knyttet til pappaen sin, døde når mormor var 10, og hun forteller at dagen da begravelsen kom, så måtte hun være alene hjemme med en av tantene sine, mens da pappaen ble begravet, og hun beskriver det som, altså, det rett og slett et sånn traumatisk minne, for hun ville så gjerne være med og si ha det til pappaen sin, og så måtte hun, jeg tror hun liksom gjemte seg under en benk I gangen eller noe, og bare, ja. Så jeg tror den måten vi inkluderer på nå må jo være mer human, fordi det jo, altså det synes jeg boken får veldig fram, og du når du snakker her også, det jo, for du sa kjærlighet I sted akkurat det jeg tenkte på kjærlighet, for man møtes jo ekstremt sårbar, det det Brené Brown snakker om, Siri snakker om, men I den sårbarheten så det ekstremt mye kjærlighet og varme også. Det ikke det?
Det det, og sorg jo kjærlighet.
Mm. Mm. Det baksiden av å være fryktelig glad I noen, at man kan miste de.
Ja. Og det å ha, det å kunne, det jeg fikk sagt til Ella om døden da, var jo at, bare ærlig, liksom, hun spurte hva skjer når man lurer på det, og bare sagt, jeg vet faktisk ikke hva som skjer, men hva, det sa jeg liksom, det jeg tror, jeg tenker at man uansett vil føle kjærligheten som du føler, at den som du vil kunne kjenne den kjærligheten, og at man ja, hva skal jeg si, bare det jeg visste det litt.
Nei, men at man kan føle, jeg tenker på at man lever I hvert fall videre I hjertene sine, for det tenker jeg på farfar for eksempel, som jeg var glad I, både farfar og min farmor, og når jeg tenker på de, så blir jeg varm I kroppen min, fordi jeg var så glad I de. Og sånn lever de videre for meg. Nå ikke jeg veldig religiøs eller spirituell, så det sikkert mange ulike opplevelser, men for meg det, særlig når jeg tenker på Lise, da, som jeg har kalt min farmor, så det en sånn god kjærlighet inni meg, som fremdeles lever, selv om det mange år siden hun hadde det, da.
Ja, det sant, ja. Og det med at hun spurte også sånn, kommer til å være trist for alltid, og liksom det å vite at den går over. At den ikke går, den vil ikke gå over, men den vil bli, det vil gjøre mindre vondt, og efter vart som tiden går så kanske man är mer klar och hämta fram glädje i som du säger den kärleken man hade och ja att man och så tror jag det är väldigt viktigt för de som miste att man hjälper till att hålla liksom det min liksom för barn då som har mistat någon att de får lite att de får lov till att snacka om den som är borta att det inte ska vara ett tabu liksom att det är grejt då. Och jag ser jo med mina barn också sånt de här är drypp de är ju så sånt som sätter sig ner och nu ska vi snacka om något trist det kommer ju bara en drypp när du nästan minst väntar men och viktigare då är att bara ta det in och så bara anerkänna och bara förstå och huska på att vi trenger så fixa liksom när de har trista tankar och sånt, så har de lov och det är grejt att ha trista tankar det är ju så sånt att vi må fixa de trista tankarna men att man bara förstår och ser si att det är fint och där har boka till Siri den känslosuniversum boka varit superförälla till att bara liksom anerkänna att alla känslor är faktiskt viktiga för de berättar oss något om vad som är viktigt för oss och att det är så fel att føle något alltså att man har lov till att føle allt det är grejt du har lov till att vara sint du har lov till att ja
Jeg har lyst til å snakke litt om voksen som pårører nå, men det er litt sånn overgang til det, jo læreren i boka til Stella sier sånn at hun vet at Stella tenker på en del ting, og gir en anerkjent for det. Ansatte i barnehager og på trenings i idrettslag og lærere blir jo på en måte pårørende de også, som kanskje har barn som i krise eller ukonsentrert eller sånn. Jeg synes bare hun var så flott i boken.
Det är väldigt viktigt att de vet och där har eller varit väldigt heldig och att den samma läraren och ska ha den samma läraren nå på fjärde år så det har varit väldigt tryggt och fint för henne och Ella har själv valt att vara väldigt öppen om det. Tror fortalte det på första skoldag omtrent att mamma har kräft I sån någon som har lust att snacka nu. Så hon har varit öppen om det och de har efter boken kom ut så har de haft med den på skolen och fått visa fram den ja så jag tror det är väldigt viktigt att man vet för barn reagerar ju på väldigt många olika måter på skolan är det bara viktigt att man kan vara lite ja, ha lite förståelse för det de går igenom och som du säger att man också inkluderar tränare och liksom att de vet då.
Men vi som vuxna då som upplever att enten kanske inte ta en själv först men ja, jag har en väldigt god väninna som är sjuk som jag är väldigt glad I och sånt. Hvordan vad är dina bästa råd för att vara en bäst möjlig pårørende för det kan vara vanskligt. Det snakket vi om før vi gjorde opptak och vite vad man ska göra för man kan føle seg så innmari maktesløs att det är skummel kanske och då kan det vara lättare och kanske backa undan för det är så stort då och kanske man syns man det är vanskeligt att möta disse teman det är alla som är glada att prata om känslor I det hela tatt så vad tänker du vi som vuxna pårørende kan göra för att både ja för man vill ju ge något som regel och ikke sant om man är glad I någon
Og det jo ofte fint å få hjelpe, men jeg tror veldig mange har en veldig høy terskel for å be om hjelp. Selv om mange sikkert hadde syntes det bare var fint å få lov til å hjelpe, så tror jeg mange gruer seg fordi man vet at alle har jo sine ting, og man har så lyst til å være en byrde for noen sånt. Så hvis jeg skal gi et råd, altså det som jeg opplever jeg synes jeg har veldig heldig som har utrolig mange fine mennesker I livet mitt som viser gjennom en melding, bare sen tenker på det, kanskje når det nærmer seg kontroll at de er med deg I tankene, eller at de å få en blomst innmellom for å tenke altså de små tingene det bare å vite at de der også, at de sier at vet du hva jeg har en hektisk uke, men det noe som helst så sier fra, så du vet at det der for deg hvis du trenger meg. Og så har jeg en venninne som utrolig god på sånn husarbeid og vaske, sånn, som bare plutselig kom en dag, og vi skulle egentlig spise lunsj, og så bare, nei, jeg skal vaske huset ditt. Og jeg begynte å gråte når jeg ville, sånn, nei, nei, vi skal spise lunsj, du skal ikke komme her og vaske. Men jeg synes det var så vanskelig å ta imot den hjelpen, men det var jo helt fantastisk. Og når hun dro, så var hun her oppe, for, hun, for det var godt for henne å få hjelpe, og det var godt for meg å få den, den hjelpen. Og andre i samme situasjon som jeg snakket med, de har sagt at de setter utrolig stor pris på noen som kommer på døra med en middag, noen som spør om å ta med barna på kino, noen som hjelper, spør vil ditt barn titte på oss til den bursdagen eller den kino hvis det bursdagen, at man litt bevisst på at kanskje skal vi være litt på tilbudssiden til, til denne familien her, eller at man all den her uoppfordrede hjelpen den så, det så mye lettere å si tusen takk enn når man sier du, si fra hvis jeg kan hjelpe deg med noe, fordi den terskelen tror jeg utrolig høy for de fleste da, og faktisk be om noe hjelp så og så er det veldig viktig å få lov til å fortsette å være den man er, at jeg, har, jeg tror veldig mange venninner eller en, i omkretsen kjenner på at men, mine problemer er jo så store i forhold til dine, så jeg har så lyst til å belemre det med det jeg går gjennom, men da tar jo det litt fra med min venninnerolle, jeg har lyst til å være den samme venninna som jeg alltid har vært, så jeg har lyst til å høre om din, din drittdag, selv om den kanskje ikke var, altså, man kan på en måte ikke sammenligne det, for når det stort for deg, så vil jeg høre om, om det. Så det synes jeg viktig, at man skal få lov til å fortsette å være den samme.
For hvis ikke så er det sånn at du kun blir syk, men du er syk, men mest deg.
Mm.
Og den du alltid har vært, har jo likt å høre på venninners problemer, og
ja, man vil fortsatt føle seg, få lov til å føle seg mest mulig som den, den man er og være, være den man er. Og så er det kanskje det som kan være utfordringen for mange, det med planlegging, at en utfordring i dag er at vi har jo så fulle agenda, fulle teamplaner, og når man er syk så er det ikke alltid like lett å vite om man klarer å være med på noe mange uker frem i tid eller sånn at, og ikke så gøy å være den som skal avlyse hele tiden og sånn, så det, det å kunne være eller bare si at, vet du hva, i dag denne helgen har jeg satt av tid til det, så hvis du har mulighet, så vil jeg gjerne treffe deg hvis du kan, eller at man også er på tilbudssiden til til å ja, ta initiativ, finne på ting, invitere meg ut eller ja.
Så rett og slett bare være litt på tilbudssiden
ja.
Fordi det, og så er det jo ikke et nei til deg som person hvis du ville sagt nei, vet du hva, jeg er så sliten den helgen, jeg orker ikke. Så er ikke det for sånn, jeg har ikke lyst til å være sammen med deg. Det er jo ikke det. Jeg hadde, når jeg mistet i høst, så er det et vennepar som bor litt nedenfor på Nesodden, som bare lagde sånn ekstremt næringsrik kraft, eller gryte til oss, med liksom raspet lever og basert på kraft og masse grønnsaker, som holdt til middager i 3 dager. Det var så hyggelig. Den kom, og så kom det hjemmelagde fra samme familie, da, hjemmelagde surdeigskanelboller. Og når jeg fikk ganske kraftig urinveisinfeksjon nå tidlig i svangerskapet, så kom de på døren med hjemmelaget vannkefir.
Yeah.
Det er helt vidunderlig. Jeg blir rørt hver gang, fordi det bare ja, sånn helt uoppfordret, dette trenger du nå, og det er sånn, jeg setter så stor pris på det, jeg vet ikke om de har fått vite det, men nå får de i hvert fall det, for jeg vet hun hører på Ingefær. Så sånne ting tenker jeg er
det er de små tingene, at ja. Noen foreldreklassen sier, du bare si fra hvis det er noen dag vi kan ta med eller hjem, eller bare faktisk bare sier, i morgen tar vi med eller hjem eller de som når vi fikk den dagen jeg fikk diagnosen, så kom det noen venner på døra med noen hjemmelagde cookies som var helt fantastisk. Det er liksom de små tingene, en liten blomst som de her da, det betyr veldig mye, og bare det at man sier noe, at man heller kan si tenke på deg, eller jeg tror veldig mange synes det er vanskelig, hva skal man si da? Og det alt er bedre enn å i hvert fall gå på andre siden av gaten, eller å la være å si på fordi man ikke vet hva man kan si. Det kan man bare si, vet du hva, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg har bare lyst til at du skal vite at, at jeg tenker på deg, og vil være hvis det kan. Eller, ja. Mm.
Mm. Jeg tror det må være siste ord, selv om jeg har lyst til å prate videre. Tusen takk for at du kom i studio, Monica.
Tusen takk for at vi kom med.
Sånn, det var episode 142 av Ingefær med Monica Lund Oster og meg, Sara Lossius. Og på torsdag får du høre en veldig fin Ingefær-shot. Og inntil det så sier jeg som jeg alltid sier, og kanskje med litt ekstra tyngde i dag, ta vare på deg selv og de du glad i. Ha det!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.